kililelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona nsango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na nsango ya mokili lelo uto studio zomi na samboto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na nsango ya mokili lelo toko lobela mingi mingi makambo maye. Mokili mozali ko kanisa lelo mokolo mwa ba refugie na molongo John Tanza ya service anglais ya lolaka la Amerika atunaki mituna na Andre Kondi mokambi ya ba refugie ya ekolo Congo démocratique na camp ya Paranoi Palorinia na district ya Moyo na Nord Uganda.
Vie za koto mwa difficile mpe po misala ezate kaka kofanda kozela kaka oyo mbongo bapesa kasuka sanza eza 13,000 na mbongo ya Uganda.
HCR e Bwakimbela mpo ete lisugi lipesa manantina ya kubongisa lolenge la kubika ya barefugie to bato bakima bikolo bya bango pona mpasi to bitumba maye bazali kosala na ekolo Congo démocratique.
Depuis 1993 nde na uti na mboka na biso Burundi na kimaki bitumba po na assassinat ya Melchior Ndadaye azalaki president élu démocratiquement.
Bongo lelo na linaka na biso munga gana sala nini Fatuma Kala la Limasi azongeli lisusu lisolo na Dr. Richard Kunye Kitondele oyo asilisa kelasi na Kinshasa lokola médecin général na 2004. Kasi lelo oyo asilisi na epidemiologie kelasi susu ya epidemiologie na Californie awa na ekolo Amerika. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo pinza tolanda bansango na biso na bokuse biebi lengelami pe eko Pesama na Edi Isangu. Mbote Edi Isangu.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mokili mozali kokanisa lelo mokolo mwa ba refugie to bato bakima bikolo bya bango po na bitumba to mpasi bakima bikolo mingi bazali na ekolo Congo démocratique.
Ba kambi ba HCR misalami ya ONU po na ba refugie pe ya CNR misalami ya ekolo po na ba refugie ba boka ki mbela yango lelo po ite makoki ma bakima bikolo bya bango biye ba koto sama HCR pe CNR ba kundoli eti ba refugie ba uta Uganda, Rwanda pe Burundi bazali kuleka koton kama moko na tukumutuba na mombe bazali na monile ekolo Congo démocratique pe kuleka en koto misatu bazwami na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu. HCR e kundoli pe eti ba refugie ba susu kuleka en koton tukumitanu na mitanu ba uta Sudan ya Sud bazwama na mukumba zoka makano mukumba na etuka ya Ituri pe Otuele e payi ba kima uto peni na mibu mwambe bazali pe na bosenga e lisungi mingi.
Conseil ya sécurité ya ONU e pameli bitumba biye ba tombo ki ba M23 na mangomba masusu ma ba simba mandoki ba sali mikolomiye na monile kolo Congo démocratique.
Ba yi conseil ya sécurité ya ONU wa pameli ndenge ba civili mingi ba kufi pe ba suda ba yike ba kimia ba zokisami ba tokole kankoto kama misatu na ndambo ba kimi bisika bya bango po na yango pe bo pesi bango bilei pe lisungi ya minganga bo komi pasi ba singi pe bo yikisi makasi ya masolo po na bo kitisi matata ba pameli lisungi ya mampinga ya bikolo bya bapaya pe ba singi bo lungu bya bango na ko ozelate na bisika ba zali na ekolo Congo démocratique.
Kuleka bato batano bakufi mpe bakangemi tukubi bale na misato bakimisima na bubuki bwa boloko bonene amiza na iziro na ituka ya Chopolo biloleki.
Bakangami batano basusu bazoki moyangeli ya boloko amiza Stefana Omazambazi ya lobi ete bokimi boye bosalamaki na ngonga ya bokabuli bilei na bato baboloko baye ba tindikaki e kuki pe baike bakimaki ba bo pesami bobimisami ya ndako ya bokengi po bobebisami ya ndako bokengi po ikomi kala bozali bongo tina ya bokimi boye kolanda Stéphane Uma Mbazi oyo akunduli ete boloko boye bozingama kutu na efelo atate moko na bato ba kendaki kutala bakangami azali pe kati na bato baye bakufi na tango ya mobulu yango na masasi.
Ndingisa ya bobimisi pitilolo eye mbula materi ya Congo Brazzaville epesaki na kompani moko ya Chine ezali kotia na likama ekosisteme ya ba park nationaux ya ekolo eye mpe esengeli kolongolama esengi babundi mpo na libanda lia bomoi na bopasu na bopusani bwa mokolo mwa mtuku mibale na mibale ya sanza eye.
ONG ezalaka awa na ekolo Amerika Earth Inside nde lobi yango na mukanda ebimisi lelo mabongisi masusu na kombo ya Greenpeace mapamela kipembo la materi ya Congo Brazzaville pona yango sanza ya mibali mileki.
Mwazalendo moko na babundi ba mangomba mabasimba mandoki baye bakoma kopesa maboko na mapinga maikolo Kongo Demokratiki abomi na masasi soda moko ya ikolo na Minova aussi na Sud Kivu kolanda sango epesami na bayi nouvelle société civile ya Minova
mukamba ya mukambi ya lingomba li ya société civile Damien Mushumu wa lobi bobomi boye bo salamaki mikolomi bale mileki bo ba swanaki pe wazalendo abetaki soda masasi na ekalato ni sika komi na masanga pe soda akindaki kukufa na lopitalo ba société civile ba sakoli pe eti basi ya ndumba baike ba kangami sima na mampinga kokende ko kotala makambo nini malikaki nzoka nde kaka mokolo mwango soda mosusu komanda ya force naval abomaki pe mwasi waye na masasi na kaleye kaka na Sud Kivu ba bundi ba makokima bomoto ba singi bosambisami bwa bato baye bazali sima na bobomi boye.
Ingunduka yoko ya service national e bandi kotambola lelo na Lubumbashi na Okatanga kolanda milulu mikamba maki na mokonzi ya RDC Felix Tshisekedi.
Ingunduka yango ezali na ba wagon e kendaka tuku misato ekangama tuku misato pe zumi na mitano efungwama basiterne zumi pe lokomotive to masini mabali mokambi ya service national general major Jean-Pierre Kasongo asakoli ete ngunduka eye ezali eyano na nkokoso mingi ya bobimisi mbuma ya milona pe ya bomimi biloko bikotaka na milona na musala akambaka kolanda sango epesami na konte X ya ndako ya musala ya mokonzi ekolo Congo Demokratike bilenge koleka nkoto minei babimi na mateya pe batindami kosala mpona ekolo. General Major Jean-Pierre Kasongo akunduli ete service national bimisaki tono koto zumi na motoba ya masango na mubu 2023-2024.
Kolika dolar miliara moko e sakolami na bofungwami bwalikita liya molongo po na mangwele lelo na Paris na France.
Miselomiye misengeli kumema na lombango bokeli mangwele na Afrika likitalie liya makambo masika pe mambo sumi po na mangwele li ziko salima na boyokani ekolo France Union Africaine pe boyokani ya mangwele Gavi.
Tusukisa na Vladimir Poutine oyo abandi lelo mobembo na Vietnam ekolo ya Russie epesaka bibundeli wuta mibu mingi.
Mokonzi ya Russie asali mobembo mwango mokolo moko sima na kotia manzaka ya boyokani bwabu telemilito pe komikotela na mokonzi ya Korea ya Nord Kim Jong-un na Pyongyang na Korea du Nord epai azalaki wuto mikolo mibale na mobembo ba West ba mitungisi po na makambo maye.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la America uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Mokili mozali kukanisa lelo mokolo mwaba refugie na molongo John Tanza ya service anglais ya lolaka la Amerika. Tuna kimi tuna na André Kondi mokambi ya ba refugie ya ekolo Congo Démocratique na camp ya Palorinia na district ya Moyo na nord ya Uganda.
Eza koto mwa difficile mpe po misala ezate kaka kofanda kozela kaka oyo mbongo bapesa kasuka sanza eza
12,000
Eza kosomba soki 3 kilo ya masangu esile po masangu eza soki ba 1000 shile ba 800 shile
total makambo ya education ozana bana
bo nazana mwana kaka moko bo nazana e de naya ya nangai
azokenda na ekole
akenda kana ekole
iko ekole wana ezana langi nini anglais lingala francais ou bien kiswahili
basolola kaka balangi na bango akoto na anglais lisusu
toluba makambo ya hopitale bino bozo kenda wapi soko mutu aza malade
tozaka na hopital na biso ba refugie
oui ezana bakisi ezana ba munganga iloko nyoso eza propre
ngai na kenda na nuteme na kuna mona kaka batu bakenda
siko soko ozana masolo moko linge opesa pona ba batu bazo tala makambo ya ba refugie masolo na yo kozala nini
masolo na ngai kozala kaka ba ameliore situation ya vie ya ba refugie po vi eza mwa difficile kotoyo vi eza penza difficile eza makasi mingi
ulubaki ba chance ya musala eza te eske bozo vivre ndenge nini soko ozo sala musala te ozo zela kaka mbongo wana bapesa kabino bozo vivre ndenge nini
ko vivre eza difficile mingi eza ifo kende kolona ba bilanga kuna na ba national bakolomboka okay kolona mabilanga kuna ndeo okokiko zwa tamwa muke bapesi yo ovivre
bosala kana tozana bilanga ya ba ugande
kosala ndengwana biso tozana nani te na bilanga te kovivre koto eza difficile mingi
pona nini bozana bilanga te
mbo tozana bilanga te plasi batitiaka biso eza tre lwena eza mosika mingi na mwa kamwa place kozaka mouvement mende toza koya penetena kamwa mouvement place kozaka mwa mouvement ba refugie bazali nde tokomi wana mwa kokende lisusu kuna batia kibino eza difficile mi
eske ozo solola na ba famille oyo bo otiki bango na Congo ozo solola na bango
to solola kate
pona nini
po okokiko solola bango okokiko zwa soki ba inite wapi okokiko somba inite mungu eza ebele na ba soki omoni miniti moko eza soki 5,000 shile osomba kaka miniti moko nde osolola okobimisa 5,000 wala na wapi
ozana masolo moko olingi opesa mpona ba okonzi kuna na Congo okuyebisa bango nini tozoyoka gere eza kuna M23 bazonyokola bato kuna okuyebisa bango nini
kaka na koyebisa bango basolola bayokana po kimia ezonga na mabende na biso ntango mosusu nzambe akoki kosalisa bato bazongi babandi kosala baaktivite na bango
tikana tu na yo ndenge bozofanda kuna nayoki barefugie ya soldat de sud waza kuna bacongolais barwande eske bovandaka na pe obie kozana problème
tovandaka kaka na pe tozalaka kolanda vie na biso kaka ya boye soki ozwi soki ozali tolali ndenge wana
André merci beaucoup kosola na biso na Voix de l'Amérique nzakomba esonga bino
André Kondi mokambi ya ba refugie ya ekolo Congo Démocratique na camp ya Palorinia koyanola na mituna mia John Tanza ya service anglais ya lolaka la Amerika awa na viwa Lingala. HCR ebwaki mbela mpo ete lisungi li pesama na ntina ya kubongisa lolenge la kubika ya barefugie to bato bakimi bikolo bya bango po na mpasi to bitumba bayi bazali na ekolo Congo Demokratiki. Mbela yango etali mingi barefugie nkoto kama moko na ntuku motoba na mwambe bayi bauta Uganda, Rwanda pe Burundi. Fiston isemwami.
Nengumba guma milulu mia kukundula mkulu mwa barifijie misalemati lulu na ndaku ya musale muyangi lwetuka norkivu engebene na makanisima ya Nations Unies ezopo na bato banso baye bakima bikolo bia bango na mokili mobimba Lorenzo Laspada, chef de bureau mpona mwantangu ya UNHCR nengumba guma atalisa bisuete barifijie na mwantangu ya nkoto miso tubazali nengumba guma mpe misalemi ya kusunga bango mpona bubiki bwa bango ya malamu mizali kusalima tuka Lorenzo Laspada Moko na bakambi ba UNHCR na ngumba Goma.
Bon, c'est une journée très importante parce qu'elle représente notre action en faveur des réfugiés.
Mokolo mwalelo, mozali penza ya motuya pona ba réfugiés banso. Pambate, ezali musala mwabiso mwakosunga bato bana. Awa na etuka Nord Kivu, ba réfugiés bazali ebele. Ndenge moko na bakima bitumba. Talantina, tozali kosala manso na tina kubongisa lolenge ya kubika ya ba réfugiés bana.
C'est vraiment compliqué, on travaille beaucoup avec les réfugiés.
Ba réfugiés baike baye bazalaki na milulu mina baye baotelaki bikolo Burundi, Rwanda, Uganda, batondaki bakonzi longo na bayimboka ekolo Congo Demokratiki pona ndenge bayamba bango malamu uta bakoma umabili ma ekolo eye mingi mingi na Goma kasi ba réfugiés bana bazaliki nosika na nkokoso pona bokingi bo bango pambate mukana moye mopeseme na bango na mbula matari mozali penza konima ma malamu te na bayibo kengi banso na eleko eya bitumba batomboki ba 23 bazali kosala na etuka Nord Kivu Nuzoki maloba, mabarefije baike, teo kabango awa.
Meba meka kosensibilize la suite pona korekonetre existence ya refije. Ba meka peko yeba existence ya dokima oyo bango moko vya konzi ba pesa ki ba refije. Epi lisengi msusu eza pona ba institisyo banker. Esika muta kukiko zwa lobiko. Ubye usala kama musala kelke pa. Oke ndeko fungo la konti kune eza kukoso mingi. Kuba hundi melona kato anate.
Bazombe gangai Ngirimana Michel, Nazare Fije, Burundi. Depuis 1993 ande na uti na mboka na biso Burundi. Na kima ki bitumba po na asasina ya Merkio Ndadaye. Azalaki president eli demokratikima. Difikte ya mbalamoko eza po na ba dokima wana guvenema epesa ki biso. Ba utote mingi ba ebite valere ya dokima wana soki tozota mbula na butuna moi soki tokutani na ba autorite wana ya sekirite mingi mingi baza korekonetre dokima wana polije tozo salate po na difikte tozo kutana na ngo kasi soki tokei koluka musala po ozala na nationalite kongolese bazo privilege ba auto ba ndeko na bango me il faut bisope ba ebake toza ba tutoza na ekolo na bango Bati kabiso pe to sala musala lokola ba kongole.
Nzuka nde bakambi ba CNR, Commission Nationale des Réfugiés na ekolo Congo Demokratiki ba biengaki ba imbo kingi banso. Kobati la malamu ba réfugiés bana Nzambi, bazali batu lokola bayi ekolo eye mpe esengeli makoki mabango matusama lokola lingi buku ya mibeko
elobi regional mupendwa moko na bakambi ba CNR au ningumba mukonje tuka Nord Kivu. Tuka regional mupendwa.
Kana biso emoni bango e reconnaître bango lokola ba réfugié il faut babika malamu na kati na mboka na biso ba tunyoso bazo kengela mboka baiba mukanda wana ezali mukanda ya leta mukanda moko ifue bana na mutu nyoso na bawe bazo batela eloko na bawe bazo sala misala na bango na privé ba réfugié bazali na droit lokola congolais nyoso bakuiko sala misala ya maboko bakuiko sala misala nyoso kasi musala moko kaka nde tuboye li bango eza misala ya etali politique na kati ya mboka na biso na mboka ezali na loi oyo etali makambo ya réfugié réfugié lokola congolais bazana bakwa moko
lelo nengumba goma bakonzi ba UNHCR na bayeba CNR babetaki sete mingi na mai matali botosi bo makoki ma ba réfugié baye bazali na ngumba goma pona bayi na Nations Unies ezali penza ya motuya ba réfugié banso babika na lolenge malamu ndenge moko na bana ba ekolo Congo Demokratiki netuka Nord Kivu ba réfugié na motangu ya nkoto kama moko na ntuku motoba na mwambe bazali netuka Nord Kivu bauta bikolo Rwanda Uganda pe Burundi uta ngumba goma fiston Mwami, bono laka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eyi. Lelo na linaka na biso monganga na sala nini Fatuma Kala la Limasi, azongeli lisusu lisolo na ye na Dr. Richard Kounye Kitondele. Tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Na eleki a peu près une semaine, outi kozwa diplôme ya licence na epidemiologie awa na États-Unis na état ya Californie. Mexico oyebisa balandi ya émission na biso. Diplôme wana obakisi, en plus na diplôme na ozaki nango deja ozwara na Congo, oza médecin généraliste na Congo, oyo wana eza spécialisation. Sikoyo, musa na yo kozala nini, domaine nini vraiment o se concentrer na yango plus.
Ok, merci maman Fatou. Naza Dr. Richard Kounye Kitondele. Naza originaire RDC. Naza médecin ya clinique universitaire, Université de Kinshasa, promotion 2004. Après, Oana, na sala qui va placer de l'étindenge, les lois se retrouvent aux États-Unis. Mais aux États-Unis, et salima qui qu'il fallait que quand on va procéder, belé pour qu'on soit la clinique. Mais pour la Kananga, ils n'avaient pas assez d'anglais, et puis c'était un peu difficile. Mais nous avons eu l'opportunité de travailler dans la CDC pour le compte pendant l'épidémie d'Ebola et de COVID. Mais il s'est fait qu'après le projet, nous avons eu l'opportunité de faire une spécialisation pour avoir accès à le marché, à le projet. Il fallait maintenant, vraiment pour moi, je m'étais engagé dans la public health. Public santé publique et puis aux autres domaines moko épidémiologie donc j'ai un master épidémiologie et on est dans ce à partir à université à Loma Linda et à Californie yango oana na kanisi nazi donc avec ce titre nako zala à mesure yako travailler sur l'épidémie, pour planifier, pour évaluer le système de santé et puis écoper sa possibilité que vous allez facilement recruter à ou vous allez considérer pour y a des diplômes parfois et c'est comme de la milaï pour bazaille. Donc c'est un peu ça, grosso modo, donc vous allez à mesure et à travailler avec incident pour voir comment la maladie est répartie partie ni amokileza la maladie oyo ponani kaka oyo na partie oyo qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir la maladie nyonso wana yango ba facteur oyo sezo contrôler la maladie yango plus tokwana kotala siko.
Merci mingi docteur Richard Kounyeki. Ndengo lobi bongo na kotanga obo sali na diplôme oyozwi bokobanda ko analyser ba facteur. Mais bokobanda pe ko ninga koyeba épidémie oyo ezo sala makote oyo bo pona nini ezo sala maboy pona nini ezo sala na tamboy. Olobaki na ebandeli ete ozalaki ko travailler na CDC botalaki épidémie à Ebola, botala qui pe COVID. Mais est-ce que beaucoup d'exceptions après Kotanga yango, ce qui vraiment est l'occasion ni celle à kaké, épidémie d'engue bozaka ko travaille sur Ebola, épidémie à Ebola, ponani ni sale maka kaka ba côté kuna ou sale maka, et puis ponani ni kaka na ba période wana, neti na tango ibanda ramingi na ba juin juillet, et puis ponani sale maka kaka na ngambo kuna ya Afrique. Après, il y a un facteur qui est
moni ba facteur oyo ya epi ya Ebola ndenge tozolobelango eza ba facteur bele ekotaka en jeu po eke ba epidemie wana ese manifeste ebi ezala récurrent na ba région wana. Ozomona neti ba facteur neti climatique epi ba considération mosusu ya ba culture nyonso wana ezalaka na base ya problème ezalaka kaka place wana. Se totali neti climat omona na période wana kaka poka ba discipline wana ezo se répéter kaka yango wana kokomona problème wana ekozala kaka na ba période wana souvent ekokozonga. Et puis se totali pendant ba comportement na du point de vue culturel omona ba même habitude oyo population a bandelaka na même période yango wana pe kaka. C'est comme ça comment on sala l'effort que l'équipe ezala neti équipe moko ekozala na niveau CDC o elandelaka komeka ko sala effort que na ba période wana bo contrôler ba situation nyonso ba facteur wana e ka moko emonani bokoka ko jigile yango avant e se contaminer na ba misusu po ekoma na niveau ya pandémie ou bien donc kai koko bima na ngo me bo contrôler ngo attend avant il se éparpiller bon voilà
matondo mingi et bon kasi awa osilisi ko tanga na yo okokende ozonga esika ba épidémie ezali et se manifestaka to bokozela kaka soki épidémie esalami nde bokiti sur le terrain
actuellement eza na ba équipe ezo travailler épidémiologiste azwa kaka na ka ya épidémie. Omoni épidémiologie ezo évoluer. Liboso to bandao de la épidémie et se manifester pour intervenir, mais actuellement l'équipe est comme ko travailler avant développement épidémie, pendant et même après pour vous à la surprise. Donc tozawana normalement épidémie et branche à épidémiologie va comme ko contrôler ba facteur wana à tout moment. Donc avant, pendant et après. Neti par exemple ba zone endémique wana, ils ont toujours sous contrôle. Ils ont les ba équipe au balandé la ka ba paramètres nyo sono ba facteur nyo sona comme ça ba ko ko détecter avant. Donc à l'époque, c'était ça la différence. On attendait que famine et bima, ba ka et bima bongo bo se mettre au travail, mais actuellement il y a des équipes qui sont là en train d'étudier comment qu'on préparer riposte au cas où manifester, comment qu'on éduquer population, nion son chaîne, on a nion sa valeur. Donc c'est ça un peu. Bien que les moyens, ils vont dépendre na structure, na état ou bien na organisation, na bino, ba moyens va vous financer et qu'on a la ndenge moko te pendant épidémie, na pendant en dehors de l'épidémie. Donc, si vous êtes en dehors de l'épidémie, peut-être que vous avez moyen d'inviter, moyen d'inviter, juste pour surveiller, pour l'andela, ainsi de suite. Donc, mais ça, c'est un peu, c'est grosso modo, c'est un peu ça.
Maintenant, Domingue, docteur Richard, au Tokobima, moi, je suis dans le Cambodge, l'Italie, l'épidémie, mais tu es au Yéba, au outil que j'ai diplôme na yo semaine passée. Et bah, difficulté, ni au Koutana qui n'a en go, en tant que médecin, au sala na Congo, au tangi na Congo, oya na États-Unis, au kokape ko tango, au kokape ko zwa diplôme.
Yes, maman fat, difficulté zala ki ya motuya ya liboba, difficulté za kebele, il faut reconnaître, difficulté ya liboso zala ki oyeba munoko anglais malamu. Et anglais ya ba te prete, to mesana na ba anglais na disu of English for Africa, je vous assure que c'était une casse-tête. Donc, anglais n'a dit ça, on a au côté de la classe, banda professeur, banda le batita, moi c'est ici, au retenir ça à 10% de ma cambalobi. Et maintenant, c'était, il faut beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail pour se récupérer. Difficulté à mi-balé, c'est là qu'il au côté d'un système américain, on a dit ça, système n'a dit ça, on a bango, ça diamétralement opposé. Donc, pour recruter, il y en a aux la retenue na liste à université comme étudiant, il fallait test au préalable. Alors, soit TOEFL ou soit baptiste, donc les examens et bel il fallait ça là pour aux alarmes. Mais ce qui au salaire au côté au comme la facilité à la procédure cursus on a normal Et puis, la courbe difficulté à Misatu, il y a un souka, il y a un rythme à travail. Rythme à travail, il y a dit sur la bango, il y a vraiment différent. Il fallait se donner au fond pour au pour.
Docteur Richard Akounye qui tondait les route le lac à l'Amérique à Wana Washington ndeto sukisi linaka na biso ya lelo na isika oyobutika la malamu ndeto kutani lisusu sima.